Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe venres 27 de febreiro e estes son os nosos titulares. A xustiza avala o embargo feito polo Concello de Lugo á Xunta de Galiza polo impago da débeda dun inmoble do Instituto Galego de Vivenda e Solo. AGE denuncia que o Concello de Contas detectou irregularidades na Cámara de Comercio lucense. O presidente dos populares lucenses afirma que o seu partido nunca utilizará os enfermos da provincia de xeito electoral. A deputación construirá en Rivas Sil un parque ambiental e mellorará en Begonte as instalacións do Club Fluvial. Presentación da 15ª edición do Festival Xuvenil de Teatro Greco-Latino. As Termas colabora coa Federación Galega de Enfermedades Raras e Crónicas instalando unha mesa informativa e de colecta. Club Deportivo Lugo enfróntase mañá ao Osasuna con 7 baixas seguras. A xustiza vende avalar o embargo feito polo Concello de Lugo á Xunta de Galicia polo impago da débeda dun inmoble do Instituto Galego de Vivenda e Solo. O alcalde José López Orozco e a concelleira de Economía Sonia Méndez afirmaron que esta sentenza supón un varapao á Xunta de Galicia na súa negativa reiterada a saldar a débeda reclamada polo Concello de Lugo ao Instituto Galego de Vivenda e Solo que a Xunta non recoñecía referida ao IBI, tal e como explicou o rexedor municipal. Escoitamos a Sonia Méndez.
Que a Xunta, nun acto de soberba e desprezo absoluto por este concello, plantexou o recurso contencioso sen ter feito previamente a obrigada reclamación económico-administrativa diante do concello. É dicir, conscientemente saltouse un trámite porque se considera unha administración superior ao concello e aos propios cidadáns e contribuintes. Este é un exemplo da prepotencia da Xunta, tantas veces denunciado por este concello, que se reflicte nunha sentencia na que a xustiza deixalle claro que non pode facer de menos a administración municipal e que ten que actuar seguindo os mesmos cauces que todos os cidadáns, os establecidos polo ordenamento xurídico. Di a sentencia textualmente que a Xunta non está exonerada da reclamación administrativa prevista polo ordenamento xurídico e que a Xunta non actúa investida de poder ante outras administracións, neste caso o Concello, senón como suxeito pasivo e contribuinte. É dicir, a Xunta é un contribuinte máis, e polo tanto, ten que seguir os mesmos trámites administrativos que o resto de contribuintes, e evidentemente ten que pagar e afrontar as súas débedas igual que o resto de contribuintes. Por certo, esta prepotencia supón que os contribuintes galegos teñan que pagar as costas que lle impón o xulgado a Xunta, xa que hai tamén condena en costas.
Seguimos coa concelleira de Economía, que onte asinou o contrato para ampliación da Casa do Concello coa construción do edificio destinado ás novas tecnoloxías, un novo proxecto que se financia con cargo aos fondos do Plan Urbal. Por último, o alcalde anunciou a finalización das obras do Bello Cárcere e que entrará en funcionamento ao longo de 2015. Escoitámolo.
Bueno, en primeiro lugar, anunciar que neste ano no que estamos vamos a disfrutar todos os lucenses e todos aqueles que nos visiten de este novo centro dedicado á cultura, porque as obras estarán rematadas. Fixemos unha inversión nesta segunda fase de 1.400.000 euros procedentes de fondos da Unión Europea, do Plan Urban, e tamén das achegas da Deputación Provincial e do Concello. O máis importante do que se está facendo aquí nesta segunda fase é un auditorio con 137 butacas, dotado tamén de camerinos. Vais a habilitar tamén unha biblioteca, unha zona de recepción e haberá unha tenda e unha cafetería na parte alta. En total, no que toda a obra de rehabilitación do Bello Cárcere, invertíronse 3,7 millóns de euros.
O deputado autonómico de AGE, Ramón Vázquez, denunciou que o Concello de Contas detectou, segundo o informe que presentou onte, irregularidades na Cámara de Comercio lucense. Este informe recolle, entre outras cousas, a falta de transparencia nos pagos ao persoal, facendo mención especial ás retribucións do director xeral, Alberto Fernández Piñeiro. E o voceiro do Grupo Parlamentario Popular e presidente do PP en Lugo, José Manuel Barreiro, afirmou hoxe durante unha rolda de prensa para valorar o debate sobre o Estado da Nación que a mellor política social do goberno de Mariano Rajoy foi evitar o rescate. Acompañado por senadores e deputados nacionais lucenses, Barreiro acusou os socialistas de non recoñecer os logros conseguidos polo Executivo Popular e que, segundo dixo, son valorados positivamente por todos os organismos internacionais. Insistiu en que a estabilidade e a confianza é a clave dos gobernos municipais. Escoitámolo.
Yo puedo garantizar que la ley dice que tenemos hasta abril y, por lo tanto, no me explicar a continuación. No quiero decir con esto que vayamos a votar, sino que, bueno, el Partido Popular tenemos los tiempos y dentro de esos procesos, porque yo puedo garantizar que el Partido Popular vaya a procurar que tanto en el Consejo de Lugo como los otros 66 consejos de la provincia vayan las personas que mejor pueden trabajar para cumplir ese objetivo o que antes me refería de bienestar. Yo personalmente creo, y por referirme al caso concreto de Lugo que usted aludía, que o portavoz Jaime Castiñeira y el grupo municipal hicieron un trabajo encomiable. Creo que en circunstancias no siempre fáciles hizo su gran trabajo, igual que el grupo provincial dirigido por una candia en la Diputación Provincial. Y por tanto, a partir de ahí, pues habrá que, tendrán que formar parte, entiendo, de esa candidatura, igual que las otras 66 candidaturas, personas que se sean o máis representativas posibles do que a estrutura social, neste caso do Concello de Lugo, e neso é o que vamos, no que vamos a traballar, e evidentemente a opinión fundamental neste caso, pois era de quen ten que liderar ese equipo, que é Jaime Castiñeira, non?
No referente aos servizos do ULA, afirmou que o seu partido non vai xogar coa saúde das persoas para sacar votos e que non se fará fotos con persoas vítimas dunha enfermidade co fin electoral. Barreiro de novo.
Nos nunca, nunca van a encontrar o Partido Popular, nunca van a encontrar o Partido Popular xugando ca necesidade ca saúde da xente.
Por último, en referencia á Operación Pokémon, amosouse satisfeito coa decisión do Supremo de arquivar a súa causa e recalcou que sempre confiou na xustiza.
Sí, eu, se me permites unha precisión, eu nunca estuve imputado na miña vida. Pero non, é que non é un tema menor, eu lamento ter que precisalo, pero é que efectivamente é así, dicir, nunca fun imputado, podo selo, non implica nada tampouco, a imputación, como todos vostedes saben, non supón máis que unha fórmula xurídica que dá unha serie de garantías procesales. Non? No meu caso, eu nunca fun imputado, simplemente a señora xueza do xuzgado de instrucción número 1 de aquí de Lugo elevou, dada a miña condición de aforado, unha exposición razonada ao Tribunal Supremo, e o Tribunal Supremo, que é quen ten a competencia en este tema, pois dixo claramente e con rotundidade que non apreciaba ningún tipo de indicio de delito, e entenderán que eu dixen sempre, primeiro, que todo o que se me atribuía era falso, eu nunca había recibido absolutamente nada, nin nada polo estilo, e segundo, que tiña total confianza na xustiza, e isto quedou demostrado, e polo tanto, obviamente, pois claro que estou satisfeito.
A Xunta de Goberno aprobou este venres a adxudicación das obras do Parque Ambiental en Rivas de Sil, dotadas de 67.700 euros, financiadas nun 80% por fondos europeos do programa da Deputación Lugo 2. A sesión tamén acordou achegar 39.900 euros para actuacións de mellora no edificio de usos múltiples do Club Fluvial de Begonte. Con respecto ás obras en Rivas de Sil, o voceiro provincial socialista Manuel Martínez explicou que estes traballos comenzarán nos próximos días e estarán listos en marzo. Escoitámolo.
Aprobamos a adxudicación das obras do Parque Ambiental de Rivas do Sil, dotadas con 67.700 euros, financiadas nun 80% por os fondos europeos do Lugo O2. Estes traballos comenzarán nos próximos días, estarán listos en marzo. Consisten, por un lado, na recuperación integral da zona infantil da Plaza do Ladrillo. Por outro lado, estes traballos incluen a dotación de dous rocódromos na Playa Fluvial de San Clodio para complementar as prestacións que se ofrece este espacio. Acordamos achegar 39.900 euros ao Centro de Iniciativas Turísticas de Begonte para executar obras de melloras no edificio de usos múltiples da Playa Fluvial deste municipio. Consistirán basicamente os traballos en o acondicionamento integral do inmoble que acolle a cafetería e os servicios de ducha e vestuarios.
E os días 2, 3 e 4 de marzo, o Auditorio Gustavo Freire de Lugo acollerá a 15ª edición do Festival Xuvenil de Teatro Greco-Latino, organizado pola sección galega da Sociedade Española de Estudios Clásicos e o Concello de Lugo. Nos tres días poñeranse en escena obras de Sófocles e Plauto. As representacións asistirán uns 4.000 alumnos de 90 centros das 4 provincias galegas, Asturias e León, que traballaron previamente sobre as obras coas unidades didácticas e os textos que lles facilitaron a todos. Escoitamos a concelleira de Educación, Esther Muñoz.
A presentar desde la Concejalía de Educación las 15ª Festival Juvenil de Teatro Grecolatino, que será durante los días 2, 3 y 4 de marzo en el Auditorio Gustavo Freire. En estos tres días se pondrán en escena obras de Sófocles y de Plauto. Las representaciones asistirán unos 4.000 alumnos de 90 centros de las 4 provincias gallegas y también de Asturias y de León. Y lo bueno de esto, aparte de asistir a la representación, es que se reparte un cuadernillo con una unidad didáctica a todo el profesorado para que el alumnado trabaje sobre esa obra, sobre los valores del mundo clásico, y después puedan acudir a la representación con más conocimiento de causa. Es una actividad que ya se viene consolidando desde el año 2003, totalmente instaurada ya dentro del Concello de Lugo, de gran aceptación por el alumnado, y esperamos poder en el futuro seguir ofertándola.
Coincidindo co Día Mundial das Enfermidades Raras, o Centro Comercial As Termas colabora este sábado 28 de febreiro coa Federación Galega de Enfermedades Raras e Crónicas co fin de informar e recadar fondos para investigación e axuda ás persoas que conviven con estas patoloxías. Durante todo o día de mañá se instalará na planta baixa do centro unha mesa informativa e de colecta que poderá visitarse entre as 10 da mañá e as 10 da noite. O obxectivo desta campaña é dar visibilidade e recadar fondos que axuden, por unha parte, a manter os servizos sociosanitarios que ofrecen dende a asociación, e por outra a de financiar proxectos de investigación dun grupo de enfermidades que afectan a máis de 3 millóns de persoas en España. Calcúlase que en Galicia podería haber unhas 200.000 persoas afectadas por este tipo de enfermidades raras. E xa na xenda deportiva para esta fin de semana, o Prone Lugo enfrontarase o Barcelona no Palau Blaugrana a partires das 6:20. Pola súa banda, Club Deportivo Lugo terá como rival o sábado o Osasuna e de momento conta cas baixas seguras de 7 xogadores. Por último, Ribeira Sacra Breogán agarda o sábado día de partido no que realizará unha sesión de vídeo e adestramento matinal e recibirá o Melilla Baloncesto no Pazo a 7:15 coa intención de sumar un novo triunfo para manterse entre os líderes da categoría. Xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Bos días. Para hoxe, na provincia de Lugo, agárdanse bancos de neve matinais que darán paso a ceos moi anubrados, con algunhas chuvias febles pola tarde. En canto a temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 9 graus. No litoral, as máximas chegarán aos 11. Os ventos soprarán do sudoeste, frouxos en xeral. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Deixámolos agora co programa Lugo de Norte a Sur, realizado polo alumnado da Escola de Imaxen e Son da Fundación TIC. Nos regresamos o lunes ás 2:10 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Boa fin de semana.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.